E cambiamos hoxe de sintonía para recibir, para dar a benvida aos nosos micrófonos a Manuel Álvarez. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois unha semana máis, grazas por estar con nos. Que pasa? Cambiamos de sintonía?
Sí, agora teríame que poñer moi serio, falar cunha voz así e dicir, imos descubrir as moitas maravillas do mundo, pero en realidade vou falar da maneira relaxada que adoitamos facer, que adoitamos empregar sempre nesta sección, na que falamos doutras persoas, doutros fitos, doutros acontecementos. Desta volta escoitábamos unha sintonía distinta que algúns, os que non botan a siesta, non? Isto que se di de, ai, a min veñenme de maravilla os documentais que botan na tele para canto estou canso no sofá de botar unha soneca. Os que non durmen, os que atenden a eles, lle prestan moita atención, se cadra, identificaron a sintonía que é a cabeceira durante moito tempo dos documentais, dos espazos televisivos producidos por National Geographic. National Geographic, que é moitas cousas, algún coñecena como unha, por chamarlo así, marca, non? Unha productora de grandes documentais e programas de televisión destinados a divulgación. Outros identifican como unha publicación, unha revista que podemos mercar nos quioscos cada mes, pero en orixe, que é o que nos leva a falar hoxe de National Geographic, é unha sociedade, unha organización sen ánimo de lucro, ou así o foi originalmente, que se constituía o 27 de xaneiro do ano 1888, en Washington, na capital dos Estados Unidos de América. Ali xuntáronse 33 homes amantes das viaxes e do coñecemento para iso constituir unha sociedade, unha fundación que aínda se mantén, aínda que, en fin, falaremoslo de contado con mudanzas evidentes e necesarias porque os tempos cambiaron, pero manténse 130 anos despois, que se van cumprir, será o 130 aniversario da National Geographic Society o vindeiro sábado, día 27.
Pois o dito, certamente moitos vencellamos eso de National Geographic con un programa televisivo, coa súa presenza nos medios de comunicación, pero no seu inicio, esa fundación que aínda persiste, contanos.
Sí, foi que dicía 33 homes da, en fin, académicos, isto que se chama pro homes, non, xentes de ben, así importantes na sociedade de Washington, que tiñan moito interese pois polas viaxes. Hoxe en día pois o viaxar, afortunadamente, está máis ao alcance de todo o mundo e o coñecemento pois está máis democratizado, por chamármolo así. Pero antano pues, só era unha parte da sociedade a que se podía permitir o chamado turismo, non? Pois estes homes que estaban moi fascinados por saber que había noutros lugares do mundo decidiron crear esa organización que tiña como leitmotiv, como propósito fundacional ser unha sociedade pro incremento e a difusión do coñecemento xeográfico, dai o nome de National Geographic. Xeografía, sociedade da xeografía nacional, non poderíamos traducir o galego de alguna forma. O primeiro presidente desta organización foi Gardiner Green Hubbard. Este Gardiner Green Hubbard tiña un xenro que xa todos coñeceremos ben, seguro, que era Alexander Graham Bell, o que pasou durante moito tempo por ser o inventor do teléfono, non da telefonía. Por lo menos foi quen logrou a patente nos Estados Unidos, logo tempo despois, pois fíxose algo de revisión e de xustiza histórica, se lle atribuiu o que a invención propiamente da telefonía ao italiano Antonio Meucci. Inda con todo, pois Graham Bell pois pasaría a historia como ou polo menos o grande impulsor da telefonía como forma de comunicación. Graham Bell, xenro de Gardiner Hubbard, sería o segundo presidente da National Geographic Society. Que facía esta xente? Reuníase e falaba de viaxes? Sí, pero tamén o que querían era incrementar o coñecemento arredor do mundo. Daquela, o que comenzaron a facer foi financiar, promocionar, axudar a investigadores, a académicos, a expedicionarios, a que foran polo mundo adiante a aprender cousas para que despois se las contaran. E as contaban nunha publicación que é a famosa revista da National Geographic, que comezou a publicarse apenas 8 meses despois da creación da sociedade, ou seja, que tamén data do ano 1888, antes de cumplir tamén eses 130 anos, ese 130 aniversario do nacemento da revista neste mesmo 2018. Originalmente, a revista National Geographic, o National Geographic Magazine, que así se chamaba, era, pois, unha cousa un poquinho xisuda, non? Moi semellante a estas revistas de artigos científicos. Non era outra cousa que texto, texto, texto e texto. Pero se hoxe en día, inda 130 anos despois, National Geographic segue sendo como un referente, unha revista importante, inda que cada vez, está claro, non lemos menos en papel, pasamos máis ao digital, xa teñen, evidentemente, xa está unha versión digital da revista, xa existe, por suposto, pero se segue tendo ese prestixio ou sendo tan popular, en parte porque foron bastante pioneiros estes homes da National Geographic en ir transformando a revista en canto a fotografía. Se foi popularizando e estendendo, se foi facendo máis asequible, eles transformaron aquela publicación que era máis ou menos científica, non, de moito texto para ler, nunha publicación gráfica. Comezaron a introducir a fotografía xa a comezos do século XX e tan pronto, aló polos anos 30, cando se foi facendo máis común o procedemento da fotografía en cor, apuraron todo o que puideron tamén para poñer fotografías en cor. E isto contribuiu pois, a que a revista se fixera cada vez máis popular e fose máis atractiva. Entrase moito polo ollo. Por dicírmolo de alguna forma, non che era o mesmo ler textos, pois ti estabas en Washington, poñamos por caso, non che era o mesmo ler un texto pois sobre as pirámides de Exipto, que de súpeto ver unha fotografía das pirámides, e ainda moito menos xa nos anos 30, pois poder ver unha fotografía a cor, non? Aquilo era algo abraiante. Ademais, apostaban por poñer fotografías de gran formato, ás veces a dupla páxina. De súpeto, pois, aquilo que podía ser só unha publicación atractiva pois, para xente con un interese moi concreto, converteuse en algo moi popular e cumpliu estupendamente o propósito original da Sociedade National Geographic, que era a divulgación científica, a divulgación da cultura, do coñecemento do mundo.
Pois ademais de ser uns promes, como dicías antes, nisto de querer pois espallar o coñecemento, tiñan visión de negocio tamén, e imagino que eran todos pois con posibles económicos.
Sí, por suposto, era xente, pois, xente da alta sociedade, non estadounidense do tempo, con moitas conexións, empresarios, académicos, xente de cartos. Inda con todo, o seu propósito original, insisto, era como unha fundación, sen ánimo de lucro ningún, pero xa apuntábamos ao comezo que iso mudou, e mudou recentemente, porque en 2015 estábamos nuns anos de moita aglomeración, non de poder, de que se tende non a un monopolio, pero si a unha concentración enorme da propiedade dos medios de comunicación e da industria do entretemento tamén. O caso, no ano 2015, a Fox, a evolución do que foi a 21st Century Fox, non a esta compañía de comunicacións e produtores demais, adquiriu a maior parte, bueno, a maior parte fixo se dona, vai, se propietaria do que era a Sociedade National Geographic, que evidentemente xa subsistía, pois, cunha forma diferente, non? Era unha organización, pois, xa internacional, pero inda con todo mantendo o seu propósito original. Pero en 2015, mercada por esta corporación, non? Pola Century Fox. Que sucede? Que ainda máis recentemente, en decembro do pasado ano, en decembro de 2017, hai como a quen di Antonte, non? Hai uns pouquiños días, nun dos movementos máis importantes na historia recente da industria mediática e do entretenimento en todo o planeta, pois a corporación Walt Disney, que xa é dona dunha morea de productoras e de marcas e demais, que vemos moitas cousas por aí que nin sequera sabemos que son propiedade da Disney, non? Todas as películas de superheróis estas que hai, por exemplo, agora no cinema, estas cousas da Marvel e tal, pois Disney, mira, tío, ratón Mickey é dono dos de Spider-Man e do Capitán América e de todo isto. Pois agora tamén é dono, o ratón Mickey e o pato Donald, e todos eles son donos da National Geographic, porque mercaron a 21st Century Fox, mercaron tamén esa corporación de medios, foi absorbida, en certo modo, pola Walt Disney Corporation. Entón, pues, hoxe en día xa non é, como na súa orixe, unha sociedade sen ánimo de lucro, pues, evidentemente é unha empresa pues, que forma parte desa, unha corporación dentro da enorme corporación que é a Walt Disney Corporation, pues, a sacar o maior beneficio posible. Uh-huh. Como fai? Pues mantendo a esa publicación, esa revista que hoxe en día penso que se distribúe en, non sei se alrededor de 30 ou 40 idiomas diferentes, chega a moitos recantos do planeta. Foi unha expansión bastante recente. Ato ano 95, a National Geographic só era unha publicación estadounidense. Podías adquirir internacionalmente, pero quero dicir que estaba en inglés. Pero comezou a partir do ano 95, saiu xa en xaponés, e daquela comezou a espallar moitas linguas e por todo o planeta. Dende hai anos tamén hai unha versión en castelán, por exemplo. Seguen publicando a revista, seguen facendo os seus documentais e seguen producindo pois series que se emiten en televisión na propia canle de televisión que xa tiña National Geographic. O comezo pois facían simplemente as pezas audiovisuais que distribuían outras canles, pero xa hai uns anos, hai cousa de 30 anos, tamén crearon a súa propia canle de cable e, pues, en fin, moita xente pues, que ten paquetes non destos de televisión para ver centos de canles no seu monitor, pues, saben que entre a oferta que dan os servizos pues, está a canle da National Geographic.
Manuel, o certo é que foron pioneiros, dicías, nesto de editar unha revista que, ainda que sendo científica, pues, incluía tamén esas imaxes, en algún caso en gran formato, para facela máis atractiva. Non sei se tamén foron pioneiros no audiovisual, porque certamente os identificamos en moito con eses vídeos.
Sí, sempre foi como unha marca de extrema calidade, en parte porque moitas das dos grandes fitos, non, que asociamos aos documentais de descubrimentos da natureza e do mundo, de cousas que estaban ocultas, levan un pouquiño esa marca de National Geographic, que por certo é ese logotipo, non, que a mí me parece un logotipo moi fermoso que moita xente identifica, que é un rectángulo como un marco de cor amarela, non? É o mesmo marco que rodea as marxes da portada da súa revista, é un deseño super sinxelo, pero ao mesmo tempo moi moi recoñecible. Ben, pois esa marca da National Geographic estivo nalgúnas das expedicións de Cousteau polo mar, polo fondo do mar que financiaron, pero tamén no traballo de Jane Goodall cos chimpancés ou de Diane Fossey cos gorilas, investigacións arredor do pecio do Titanic, quero dicir, moitos fitos da divulgación científica e natural do coñecemento do mundo que tiñen os cartos de National Geographic detrás. Moitas expedicións que non terían sido posibles sen o financiamento e as cámaras de National Geographic ali dispostas a gravar e ensinarlle todas esas maravillas ao mundo. Moitos destes divulgadores, científicos, xente de cultura, fanse acreedores a medalla Hubbard, que leva o nome do fundador, un premio anual, non, que concede a Sociedade National Geographic pois a toda esta xente que contribúe a que teñamos máis coñecemento do mundo que habitamos. O pasado ano, o gañador dese recoñecemento foi o astrofísico estadounidense Neil deGrasse Tyson, que recibía o encargo hai pouquiño tempo de elaborar unha nova versión de Cosmos, non? Unha serie documental de divulgación sobre o universo que recolle o testemunho que deixou pois unha figura enorme tamén da ciencia como foi Carl Sagan. Neil deGrasse Tyson, a moita xente xa se lle fará popular este home de raza negra e cun bigote así prominente a que podemos escoitar, iso sí, doblado castelán, para entendérmolo un poquinho, pois no primeiro dos programas desta nova visión de Cosmos, unha serie documental tamén da National Geographic.
El cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Vengan conmigo.
Hace una generación el astrónomo Carl Sagan se paró aquí y nos lanzó a cientos de millones de nosotros a una gran aventura. La exploración del universo revelado por la ciencia. Es hora de reanudarlo. Estamos a punto de iniciar un viaje que nos llevará desde lo infinitesimal hasta lo infinito. Desde los primeros comienzos hasta el futuro distante. Exploraremos las galaxias y los soles y los mundos. Montaremos las ondas de gravedad del tiempo y el espacio. Encontraremos seres que viven entre el fuego y el hielo. Exploraremos los mundos de estrellas inmortales. Descubriremos átomos tan masivos como soles y universos tan pequeños como átomos. El cosmos también es una historia sobre nosotros. Es la saga de cómo los grupos ambulantes de cazadores y recolectores encontraron su camino hasta las estrellas.
Pois con esa doblaxe tan particular, achegámonos a un dos documentais de National Geographic. Non sei que lle deparará o futuro, pero a lo menos logo deses cambios parece que a supervivencia está garantida.
Sí, porque ademais é unha marca moi, moi popular. É certo que unhas poucas décadas atrás, nin sequera nos temos que ir esos 130 anos para atrás, National Geographic tiña un prestixio absoluto, non é intachable. Evidentemente, en canto medrou e se fixo pois unha corporación multimedia, ten que producir moitos máis contidos, non? Porque hai que encher máis horas de programación, de televisión, publicar revistas en máis idiomas, con artigos máis diferentes, máis diversos. Hai quen di, entre os críticos, que se cadra pois, os estándares de máxima calidade, non? De National Geographic non son hoxendía como foron antano, non? Cando pois, realmente era unha organización sen ánimo de lucro, o único que pretendía era espallar o coñecemento do mundo por o mundo, para todos os seus habitantes. Pero inda así, National Geographic ten pois protagonizado momentos que forman parte da cultura popular do coñecemento popular de todas e todos nós. Lembremos, por exemplo, que unha imaxe que eu penso que todo o mundo lle ven á cabeza, a imaxe dunha rapaza afgana vestida coas súas roupas tradicionais e cunha mirada, cuns ollos verdes que te atravesaban o corazón, non? É unha imaxe super icónica, uh-huh. Ben, pois foi tomada por un reporteiro de National Geographic, foi portada de National Geographic, que é igual que esa imaxe, moitas outras. Ainda hoxendía, pois, vos fotorreporteiros, vos xornalistas, vos científicos seguen escribindo, publicando ou elaborando materiais baixo a marca National Geographic, porque segue mantendo parte dese prestixio mal e a todo. E, pois, por iso mesmo tamén recibe recoñecementos. No ano 2006, a Sociedade National Geographic recibió Premio Príncipe de Asturias de Comunicación e Humanidades. Algún dirá tamén que ese cadro Príncipe de Asturias tamén tiveron, polo menos en algunhas disciplinas, máis prestixio da que teñen agora. Pero, en fin, xa sabe que esto de dar premios pues, moi daquela maneira ás veces. Pero, o caso que ti dicías, National Geographic é unha marca que durou 130 anos e vai seguir durando moito porque o sustento económico teno todo detrás. O problema, tal vez, pois evidentemente, agora sí que hai un ánimo de lucro porque forma parte dunha enorme corporación e se cadra, pois, se dedica a facer tamén outros produtos, pois, con un espírito científico máis laxo, por así chamalo, non é máis dirixidos únicamente o entretemento, pero en fin, que habemos seguir vendo ese marco de cor amarela.
Pois, en fin, longa vida a esta publicación. Manuel, con que nos despedimos?
Pois, imos marchar con música. As produccións de National Geographic, series, longametraxes, documentais e demais, son de moita calidade. Antes falábamos de que financiou traballos científicos moi populares, entre eles o de Jane Goodall, os estudos, famosos estudos sobre os chimpancés de Jane Goodall. A Jane Goodall lle dedicaron unha longametraxe recente das producidas por National Geographic, e a banda sonora, nin máis nin menos, pues, lle encargaron a Philip Glass, que é un dos máis reconhecidos compositores do noso tempo, pois unha peza moi moi fermosa, pois que ilustra ou que lle pon música a vida de Jane Goodall.
Pois unha semana máis despedimoste con boa música, Manuel, un saúdo.
Ata a semana que vem.